Ժ.Ա. Տոթային օր էր։ Հուլիսյան արեգակը սաստիկ այրում էր։ Տիկին Մարիամը ճաշի սեղանը պատրաստել էր փոքրիկ լճակի ափի մոտ։ Սպասում էր Ստեփանը տուն դառնա, որ միասին ճաշեն։ Անցավ սովորական ժամը, անցավ մի ժամ ևս, երկու ժամ ևս նա չհայտնվեցավ։ Աղջիկները չկարողանալով համբերել, իրենց բաժինը կերան և սկսեցին խաղալ պարտեզի մեջ։ Խեղճ կինը մի պատառ անգամ բերանը չդրեց և սպասում էր որդուն։ Վերջապես եկավ նա, լուր և տխուր, որպես լինում էր միշտ։ Առանց մի բառ խոսելու նա անցավ և պառկեց գորգի վրա, որ փռած էր ծառի տակ։ Մայրը թոնրատանն էր և պատրաստում էր նրա բաժին ճաշը։ Գայանեն և Ռիփսիմեն խոտերի վրա նստած հագցնում էին իրենց տիկիններին նոր կարված հագուստեր, զարդարում էին, պատրաստում էին, որովհետև մյուս առավոտյան կիրակի էր, և դրացի աղջիկները պետք է տիկինների հարսանիք ունենային։ Ստեփանի ուշադրությունը գրավեց իր քույրերի ժրաջան աշխատությունը։ «Ռիփսիմե, եկ ինձ մոտ», ասաց նա։
«Ինչ ես ասում, ես այստեղ գործ ունեմ», պատասխանեց փոքրիկ Ռիփսիմեն։
«Եկ, ասում եմ քեզ»։ Փոքրիկ աղջիկը մոտեցավ եղբորը և ընկավ նրա կուրծքի վրա։
«Ինձ հետ խաղա, Ռիփսիմե»։
«Ինչ խաղամ, դու տիկին չունես»։
«Կախ տուր ինձ, մազերիցս քաշե, ինչ որ ուզում ես արա, Ռիփսիմե»։
«Ինձ չես ծեծի»։
«Չեմ ծեծի»։
Փոքրիկ Ռիփսիմեն ծիծաղեց և փախավ եղբոր մոտից։ Լինում են րոպեներ, երբ մարդ վրթովված է լինում և աշխատում է բոլորովին երեխայական զվարճություններով իր բարկությունը ցրվել։ Պատանի Ստեփանը այդ դրության մեջ էր նույն ժամում։ Նա ավելի երկար ձգվեցավ գորգի վրա և սկսեց նայել դեպի վեր։ Կարծես ծառերի սոսափյունից աշխատում էր նախագուշակել, թե որպիսի ապագա է սպասում իրեն։ Այդ նիհար, մելամաղձոտ պատանին բավական շնորհալի և համակրական դեմքով իր հասակից ավելի ծերացած էր երևում։ Նա այժմ 18 տարեկան էր։ Մի փոթորկալի հասակ, երբ մանկական կրակը սկսում է բորբոքվել։ Բայց ընդհակառակը, այն աստիճան սառը, այն աստիճան մտամոլոր և լուրումունջ էր նա, որ հենց առաջին տեսքից կարելի էր կարծել, որ մի գաղտնի ցավ ներսից նրան տանջում էր։ Երբեմն նա մոռանում էր իրեն, մանավանդ երբ լինում էր մի լավ ընկերության մեջ։ Այդ միջոցում կարելի էր տեսնել նրան ուրախ, սովորականից ավելի խոսող, առույգ, փայլում էր մանկական ջերմ աշխուժությամբ։ Կարդալով զանազան գրքեր, Ստեփանը շատ վաղ ընկավ գաղափարի մոլորության մեջ, այն տեսակ գաղափարի, որ հրապուրելով մանուկների եռանդը, հափշտակելով նրանց երևակայությունը, շինում է նրանցից մի տեսակ ցնորամիտ էակներ, որոնք թողնելով տոկուն աշխատությունը, դեռ մի հիմնավոր բան չսովորած, դեռ լավ չտիրապետած գիտության որևէ ճյուղին ընկնում են երևակայությունների ետևից, թե անպատճառ պետք է կատարեն մի մեծ գործ, առանց մտածելու նրա համար առաջուց պատրաստված լինելը։ Դա մի տեսակ հիվանդություն է, որ ընդհատում է մանուկների հառաջադիմությունը և պատրաստում է դատարկամիտ թերուստերի մի հասարակություն, որոնք փոխանակ իրենց անպատրաստականությունը ճանաչելու, սկսում են ատել, արհամարել, պախարակել հասարակական կազմակերպությունը, թե նրանց չէին գնահատում, թե նրանց չէին հասկանում, և այս պատճառով նրանք չէին կարողանում անել այն, ինչ որ ցանկանում էին, ինչ որ ավելի լավ և օգտավետ էր։ Բայց Ստեփանը մասամբ զերծ մնաց այդ հիվանդությունից։ Նա դեռևս հասարակության հետ գործ չէր ունեցել, և նրան ոչ սիրել և ոչ էլ ատել կարող էր։ Նա գործ էր ունեցել ընտանիքի հետ, որի մեջ սնվել և որի բռնակալության բոլոր դառնությունը փորձել էր իր անձի վրա։ Նա ատում էր միայն ճնշող և հարստահարող ընտանիքը, բայց դեռևս չգիտեր, թե ընտանիքը մի օղակ էր հասարակական կազմակերպության ամբողջ շղթայակապի մեջ, և թե ընտանիքի վատ հատկությունները տարածվում են ամբողջ հասարակության վրա։
ստրկությունը տանելի է լինում և մինչև անգամ անցնում է անզգալի կերպով, երբ մարդ դեռ չէ հասկացել, թե ինչ բան է ազատությունը։ Այնպես էլ ընտանեկան բռնակալությունը տանելի և բոլորովին սովորական է դառնում ճնշված, հարստահարված անդամների համար, երբ կյանքի ավելի լավ և ավելի վայելուչ կողմերը նրանց ծանոթ չէին։ Անցկացնելով իր թշվառ երեխայությունը, Ստեփանը, որպես տղա, սկզբում չէր կարող հասկանալ բոլոր ճնշումը, բոլոր ապականությունը այն մթնոլորտի, որի մեջ վարել էր նա իր կյանքի առաջին տարիները։ Բայց երբ կտրվեցավ նա ընտանիքից, երբ ուղարկվեցավ մի ուրիշ քաղաք, երբ դպրոց մտավ, երբ բավական զարգացավ, այն ժամանակ միայն հասկացավ, թե որպիսի շրջանի մեջ դժբախտություն էր ունեցել ինքը ծնված լինել։ Այն ժամանակ ամբողջ անցյալը, դառը և սարսափելի անցյալը մի անգամով ծանրացավ նրա սրտի վրա։ Դա մի սոսկալի հեղափոխություն է մարդու կյանքի մեջ։ Դա արփած մարդու այն դրությունն է, որ իր մարմնի վերքերը տեսնում է այն ժամանակ, և նրանց ցավը զգում է այն ժամանակ, երբ հանկարծ սթափվում է։ Նույնը պատահեցավ և Ստեփանի հետ։ Երբ ինքնաճանաչությունը բաց արեց նրա աչքերը, այն ժամանակ հիշողությունը մի հարուստ և բաղադրյալ պանորամայի նման սկսեց միմյանց ետևից Երևան հանել անցյալ կյանքի ծածկված պատկերները։ Մինը մյուսից ավելի տխուր և ավելի սև գույներով նկարված։ Այն ժամանակ ծագեց նրա սրտի մեջ խապված մարդու դառ ատելությունը, որ հասնում է կատաղի վրեժխնդրության զգացմունքի, երբ մտաբերում է, թե իրեն խապել էին, թե օգուտ էին քաղել իր անհասկացողությունից, ճնշել էին, հարստահարել էին և չէին տվել այն, ինչ որ պետք էր, ինչ որ արժան էր։ Ստեփանի ատելությունը դեպի հոր բռնակալությունը ավելի սաստկանում էր այն ժամանակ, երբ նա տեսնում էր, որ ինքը ունի մայր, որ միշտ բարի է եղել դեպի նա, որ միշտ սիրել է նրան մայրական սրտի բոլոր քնքշությամբ, բայց դա ևս ավելի վատթար, քան թե ինքը, անբախտ էր և նույն բռնակալության զոհ։ Նա տեսնում էր իր քույրերին, այն անմեղ և նազելի արարածներին, որ երբեք չեն լսել հոր բերնից մի ուրախացուցիչ խոսք, երբեք չեն վայելել նրա գգվանքը, երբեք չեն տեսել նրա ժպիտը, այլ միշտ հանդիպել են սառը, կոշտ, կոպիտ խստության։ Հոր երկյուղը նրանց մեջ միշտ ավելի սաստիկ է եղել, քան երկյուղը սատանայից կամ կատաղած գայլից։ Ստեփանը դեռ պառկած լճակի մոտ նայում էր ծառերին։ Գայանեն և Ռիփսիմեն դեռ խաղում էին այնտեղ, երբ մայրը դուրս եկավ թոնրատնից և մոտենալով նրան ասաց.
«Արդյոք կկամենար մի բան ուտել»։
«Ես կուզեի քնել»։ «Սաստիկ հոգնած եմ»։ Պատասխանեց որդին սառը կերպով։
«Դու հիվանդ ես? Ինչ է եղել? Դեմքդ սաստիկ փոխվել է»։
Ասաց մայրը երկյուղով լի ձայնով և նստեց նրա մոտ, աչքերը չհեռացնելով որդու երեսից։
«Հիվանդ չեմ, թողեք ինձ հանգստանալ»։ «Ինչու մի բան չես ուտում»։
«Ես ճաշել եմ»։ Ստեփանը պատմեց, թե գնացել է ճանապարհ գցելու իր ընկերներից մեկին, որ գնում է Պետերբուրգ համալսարան մտնելու։ Ծանոթները մի այգում ճաշ էին պատրաստել նրա համար, ինքն էլ մաստակից էր այն ուրախությանը։ Կերան խմեցին, երգեցին և ուրիշ շատ գժություններ արեցին։
«Քեֆից հետո այսպես տխուր չեն լինում»։ Նկատեց մայրը ժպտալով։
«Պատահում է, այս ընկերս ինձանից մի տարով ուշ է ավարտել գիմնազիայում. Նա հիմա գնում է շարունակելու իր ուսումը, բայց ես դեռ այստեղ եմ»։ Վերջին խոսքերը փոխեցին մոր զգացած ժոպեական ուրախությունը։
«Բավական է, որդի, թող տուր այդ մտքերը, ինչ որ սովորել ես, այն էլ բավական է»։
Ասաց մայրը։ Որդին ոչինչ չպատասխանեց և տակավին նայում էր ծառերի վրա, լսում էր նրանց խուլ սոսափյունը, որ առաջ էր գալիս տերևների մեղմիկ շարժվելուց։ Մայրը սկսեց խրատել նրան, թե ուսումը սովորում են բժիշկ, չինովնիկ լինելու համար, կամ մի ուրիշ ծառայություն գտնելու համար։ Իսկ այդ բոլորը մի կտոր հացի կամ փողի համար է, բայց ինքը փառք Աստծո, փողի կարոտություն չունի, թե նրա հայրը քաղաքի առաջին հարուստն է, էլ ինչն է ստիպում թողնել տուն, տեղ, մայր, քույրեր, ազգական և գնալ նորից չարչարվել, թե ինչ է, ես պետք է բոլոր գրքերը սովորեմ։
«Թող տուր, մայր»,
խոսեց որդին տհաճությամբ։
«Ես չեմ կարող քեզ հասկացնել, թե ուսումը, գիտությունը չեմ սովորում միայն չինովնիկ դառնալու կամ փող վաստակելու համար. Եվ ոչ կարող եմ քեզ համոզել, թե կան նպատակներ, որոնք ավելի բարձր են փողից և չինովնիկությունից.
Իսկ ինչ որ վերաբերում է իմ հոր հարստությանը, խնդրում եմ այդ մասին ինձ հետ չխոսել»։
«Ախր, էլ ում համար է, ասա, ում համար? Քեզանից ավելի խոմի ուրիշ որդի չունի, էլ ում պետք է մնա այնքան փողը»։
Ստեփանը, որին երբեք չէր պատահել խստությամբ խոսել մոր հետ, լսում էր նրա խրատները բավական վրթովված կերպով։ Նրա երեսի գույնը հազար տեսակ փոխվեցավ, նրա շրթունքները դողդողում էին և աչքերի մեջ արտահայտվում էր սարսափելի խռովություն։
«Ես թքել եմ այն հարստության վրա, որի մասին դու խոսում ես, մայր»,
ասաց նա խորին արհամարանքով։
«Ինձ պետք չէ նա. Նրա վրա անեծք կա, որ հավիտյան կմնա. Նրա ամեն մի կոպեկի մեջ հազարավոր մարդու արտասուք և արյուն կա. Զզվելի է այս տեսակ հարստությունը»։
Եվ ավելացրեց նա, թե ինքը դեռ գիմնազիայի 6-րդ դասարանումն էր, երբ մերժեց հորից փող ստանալ։ Եվ եթե մինչև այն օր ստանում էր, պատճառն այն է, որ դեռ երեխա էր, չէր հասկանում, դեռ լավ չէր ճանաչել հորը։ Այնուհետև նա հույսը դրեց իր սեփական աշխատության վրա և ապրում էր 50 կոպեկանոց դասերով, և այնպես էլ կշարունակե, մինչև բոլորովին կավարտե իր ուսումը։
«Ուրեմն, դու էլի պիտի գնաս»,
գոչեց մայրը ողորմելի ձայնով։
«Պիտի գնամ, այո, և գուցե շուտով, եթե ես ձեզ այսքան չսիրեի, եթե քույրերիս տեսնել չուզեի, ես այստեղ չէի գալ»։
Մայրը արտասուքը աչքերում ասաց, թե ինք ամենևին ցանկություն չունի հակառակել որդու նպատակներին, որին իր աչքի լույսի պես սիրում է։ Միայն աղաչում է չզրկել իրեն այն մխիթարությունից, որ գտնում է ամեն օր նրան տեսնելով։ Եվ բաց անելով իր սրտի խորին վերքերը, հայտնեց, թե ինքը դժբախտ է և շատ դժբախտ, թե նա իր ամբողջ կյանքում մի ուրախոր չի ունեցել, թե նա շատ կցանկանար մեռնել։ Եվ միշտ այդ ցանկությունը նրա սրտում եղել է։ Միայն չէ ուզեցել իր երեխեքը անտեր և անխնամ թողնել, որովհետև հայրը նրանց վրա չէ մտածում, թե նա իր հույսը դրել է միայն որդու վրա։ Հիմա, որ նրանից էլ զրկվի, ինքը հազիվ կարող է դիմանալ այդ ցավին։ Որդին տեստում էր մոր խոսքերի մեջ խիստ տխուր ճշմարտություններ և ոչինչ խոսք չէր գտնում պատասխանելու։ Միայն ափսոսում էր, որ պատճառ տվեց նրան տխրելու։ Մայրը ավելացրեց, թե հորը այսուհետև փոխել չի կարելի, թե նա որպես կա, այնպես էլ կմնա։ Միայն որդին ավելի խելոքություն արած կլիներ, եթե աշխատեր նրա հետ հաշտվել, թե հայրը իսկապես վատ սիրտ չուներ դեպի որդին, սիրում է նրան, բայց չէ ուզում իր սերը ցույց տալ։ Ծածուկ գովում է նրան ուրիշների առջև, բայց որդուն չէ ուզում ցույց տալ, թե ինքը հավանում է նրան։ Եվ այդ բոլորը առաջ են գալիս նրա անձնասիրությունից, որովհետև նա չէր կարող ներել, որ որդին հակառակ է իրեն, այլ պահանջում է անպայման հնազանդություն։ Նա ծածուկ գովում էր նրան ուրիշների առջև, որպես գովում է իր ապրանքը մուշտարուն ցույց տալու ժամանակ, թեև ինքն էլ համոզված է, որ այնքան լավը չէ։ Մորը իհարկե ցավեցտում են հոր այս տեսակ վարմունքները, բայց ոչնչով օգնել չէ կարող։ Միայն խորհուրդ է տալիս թողնել այն բաները, որոնք բոլորովին հաճելի չեն հորը։ Օրինակ, նա շատ է բարկանում, որ որդին դասեր է տալիս, և այնպիսի մարդկանց տներում, որոնցից ավելի հարուստ գործակատարներ ունի հայրը, և նա որդու այս վարմունքը խիստ ամոթ է համարում իր համար։ Ինչ կասեն տեսնողները։ Բացի դրանից հայրը ավելի բարկացած էր այն բանի վրա, որ որդին թատրոնում ինչ-որ օին բազություններ է անում, թե այդ շատ ամոթ էր հոր համար, թե նա աղայի որդի է, և պետք է որ աղավարի պահե իրեն, ամեն մարդու հետ չխոսե, ամեն մարդու բարև չտա, ամեն մարդու տուն չմտնի, միշտ իրեն ծանր պահե, որ տեսնողն ասե, ինչ շնորհքով տղա ունի Մասիսյանը։
«Այդ բոլորը դատարկ խոսքեր են», պատասխանեց որդին։
«Իսկ ինչ որ վերաբերում է իմ մասնավոր դասատվություններին, այդ նրա համար է, որ մի քանի մանեթ ձեռք ձգեմ ճանապարհից ախսի համար. իսկ այն ներկայացումը, որ տվեցինք, և որի պատճառով ես բեմ դուրս եկա, սիրողների ներկայացում էր, հոգուտ այն ուսանողի, որին այսօր ճանապարհ դրեցինք»։
Լսելով որդու խոսքերը, թե նա մասնավոր դասեր է տալիս, որ ճանապարհից ախս ունենա, մայրը կրկին վշտացավ և արտասուք աչքերում հարցրուց.
«Դու պիտի գնաս, ուրեմն»։
«Այո, անպատճառ պիտի գնամ»։